Ola, soy Iván. A miña avoa Elvira. Naceu o 14 de marzo de 1951 en San Martiño, na Ucha. A nai traballaba no casa e o pai no campo. A súa infancia foi dura e triste, xa que naqueles tempos había escaseza e pouca comida. Con 10 anos ia traballar o campo co seu pai. Garda poucos recordos felices. Un deles foi cando tivo os seus irmáns, Paco, Manolo e Cándido. A xuventude pasou unha con seus pais, irmáns, ata 18 anos. Casouse e marchou da casa. Dedicábase a labores da casa e, sobre todo, en ir a mariscar. Desa época, garda moitos amigos. Viviu un dos acontecementos máis importantes de España, a ditadura de Franco, concretamente a política de desenvolvemento. Eses tempos foron duros para ela. Unha vez, a avoa contoume que un día estaba na casa da irmá do meu avó. Estaba embarazada e deu a luz o meu tío Paco na casa. Díxeme que foi increíble que nacera nese momento. Para min, as avoas e os avós son persoas excepcionais e extraordinarias que viviron tempos moi difíciles.